Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o rezultatima prvog kruga lokalnih izbora na Kosovo. Sagovornici su dva politička analitičara, Nenad Đurđević iz Beograda i Ljuljzin Peci iz Prištine. Bilo je reči o tome u kojoj meri su incidenti koji su se desili tokom glasanja u Severnoj Mitrovici bacili senku na cele izbore, ko je stajao iza tih incidenata, koliko ima istine u spekulacijama da je prekid izbora odgovarao vladi Srbije zato što je veoma malo Srba iz Severne Mitrovice izašlo na birališta, zašto je Brisel bio veoma blag u ocjeni incidenata, da li će Beograd uspjeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice da u većem broju izađu na birališta 17. novembra, kada će izbori u tom gradu biti ponovljeni? Može li se desiti da Albanac bude izabran za gradonačelnika Severne Mitrovice ako tamošnji Srbi budu bojkotovali ponovljene izbore? Kao i o tome šta znači prijetnja premijera Dačića da Srbija neće žrtvovati svoju budućnost zbog 20.000 građana Severne Mitrovice. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta je pokazao prošlonedeljni prvi krug lokalnih izbora na Kosovu, od kojih se očekuje da budu odlučujući korak u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su u Beogradu Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose iz Beograda, a u Prištini Ljuljzin Peci, politički analitičar. Gospodine Đurđeviću, lokalni izbori na Kosovu su veliki ispit za sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine koji je potpisan aprila ove godine u Briselu. Po vama, šta pokazuje prvi krug lokalnih izbora? Da li je taj sporazum položio taj veliki test?
Nisu svi položili test, a pre svega vlada u Beogradu, a to je da građanima severa Kosova objasni u stvari značaj sporazuma za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, značaj sporazuma za budući život uopšte Srba na Kosovu i na severu. Ja mislim da smo zbog toga imali slab odziv građana severa, imali smo ove incidente koji su pratili dan glasanja u Mitrovici i čini mi se da je tu izostala jedna ozbiljnija priprema na severu, jer ipak briselski sporazum se pre svega tiče statusa, odnosno položaja četiri opštine severa i naravno tiče se pravljenja zajednice opština, ali je sever Kosova ono što je bilo glavna tema sporazuma i integracija četiri opštine u pravni i politički sistem Kosova.
Gospodine Peci, mislite li vi da je briselski sporazum u ovom prvom krugu lokalnih izbora položio test?
Srž briselskog sporazuma je bilo da imamo regularni i uspešni izborni proces na severu Kosova. Ja mislim da za sada briselski sporazum doživeo je kliničnu smrt zbog onoga što se desilo u Severnoj Mitrovici i zbog prekida procesa izbora na ostalim opštinama oko 5 sati posle podne. Ja mislim da bitno je da imamo legitimni regularni proces na severu, izborni proces, jer bez tog procesa ja ne vidim kako će u buduće ovaj sporazum da se provede na delu u tom delu Kosova.
Gospodine Đurđeviću, ključni događaj, evo i vi ste to pomenuli i gospodin Peci, bili su incidenti tokom izbora prošle nedelje na severu Kosova, koji su faktički u jednom trenutku onemogućili izbore. Izbori su faktički prekinuti. Ko je po vama stajao iza tih incidenata?
Odgovornost svakako u ovom slučaju najviše naravno se gleda oni koji su mogli da spreče ovakve neka akte ili nedjela, a to su pre svega vlada Republike Srbije koja je sigurno mogla da spreči ulazak huligana ili organizovanih grupa i pojedinaca na Kosovo nekoliko dana ili dan uoči glasanja, na sam dan glasanja. Čini se također da je Eulex pa i kosovska policija su nekako dosta pasivno posmatrali sa strane čitavu tu jednu pripremu i atmosferu nasilja koja je postojala od samog jutra u nedelju u Mitrovici, gdje su ljudi na različite načine bili demotivisani da glasaju, da izađu na izbore, ili su bili vređani, ili im je prećeno, snimani kamerama i tako dalje. Dakle, čini se da su to sve bile radnje koje su mogle biti sprečene pravovremenom delovanjem međunarodnih snaga koji imaju odgovornost i u tom delu severa Kosova.
Gospodine Peci, po vama, ko je stajao iza prošlonedeljnih incidenata?
Ja mislim da ovo je dvostruka igra Srbije, jer u momentu kad se sve to desilo na Severoj Mitrovici, bilo je jasno da je bio veoma mali odziv građana na izbore i ja mislim da se to uradilo da se poništi ti izbori na Severoj Mitrovici. Ja mislim da ovde Srbija je trebalo mnogo prije da da jasan znak da ovakve stvari neće se tolerisati, a ona je to tolerisala. Ja ne kažem samo to za izborni dan, nego i prije trebalo je da dođe veoma jasan signal iz Srbije da takve stvari neće biti tolerisane. A zbog toga, zbog ove dvostruke igre, sada imamo situaciju u kojoj smo sada.
Gospodine Đurđeviću, evo gospodin Peci je pomenuo dvostruku igru Beograda, a to je bilo i još nekim medijima na Kosovu se pisalo o tome da je faktički Beogradu odgovarao prekid kada je video da je vrlo malo Srba izašlo u Severnoj Mitrovici i da bi mogao za gradonačelnika da bude izabran Albanac, pa su na izvestan način to tolerisali. Kako vi gledate na te spekulacije?
Teško mi je da procenim koliko je to tačno, koliko nije. Ono što je meni nije blisko logici je povezivanje, malo čak i onako komično povezivanje onih koji su navodno najviše profitirali od prekida izbora, pa je to pomenjeno da je to DSS i vlada gospodina Tačija. Mislim da je to prvi put da se tako otvoreno povezuje. Dve strane koje zaista mi znamo, koji se bavimo ovom temom, su potpuno nepovezive. Da li su neki određeni krugovi u Beogradu možda koje mi ne znamo koji su i ne možemo da ih opipamo analitički, da li su oni možda uticali na ovaj scenarij o kojem gospodin Peti priča, ja zaista ne znam. Moguće da su te procene bile da je mala izlaznost, odnosno da broj glasova koji bi u toj maloj izlaznosti dobila Srpska bio jako mali, pa se išlo na to prekidanje. Ali čini mi se da bi, ako je to tačno, to onda je potpuno u suprotnosti sa javnom politikom koju vlada plasira i u Beogradu i u Briselu. I ja želim da verujem da zaista smo mi prešli vreme kada je postojala jedna javna politika, a da iza toga sledi jedna druga politika koja je mnogo opasnija i koja nas vodi u konflikt.
Gospodine Peci, koji su vaši argumenti da je vlada Srbije igrala dvostruku igru?
Argumenti se vide. Prvo, treba da gledamo opštu politiku Srbije prema Kosovu. Pre 2-3 nedelje premijer Dačić je rekao da je najbolje rešenje za Kosovo podela Kosova. I sada možemo da pričamo šta god hoćemo, ali u suštini to je dugoročna politika Srbije, a sve što se dešava na severu sada, to je igra u kome Srbija hoće još jednom da dokaže da bez nje ne može se ništa uraditi tamo i da će se u buduće i funkcionisanje zajednice srpskih opština neće moći da radi bez Srbije. I u tom je suština, jer mi sada pričamo kako sve će to biti u okviru kosovskog pravnog sistema, ali praktično to neće biti tako, jer to hoće Srbija sada da dokaže, da niti zajednica, niti ništa ne može da funkcioniše na Kosovu bez nje i hoće praktično da postane kosuvereni faktor na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta su pokazali prošlonedeljni lokalni izbori na Kosovu. Sagovornici su Ljuzin Peci, politički analitičar iz Prištine, i Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đurđeviću, ovo što kaže gospodin Peci, mislite li vi da je srpska vlada neiskrena u svojim namerama kad je u pitanju sprovođenje Briselskog sporazuma?
Ja mislim da je srpska vlada primorana bila da uđe u proces dijaloga sa Prištinom koji je završio Briselskim sporazumom i sigurno da je politika vlade tajna, a čak nekada i javna bila, ili poželjna, ako ne kažem javna, poželjna politika je bila neka vrsta razgraničenja ili podele Kosova. i sigurno da je to nešto što bi bilo i sad kad bi se pitalo šta bi oni najviše želeli, to je ta neka opcija. E sada, da li je kroz ovu vrstu aktivnosti želeo da se demonstrira prisustvo Beograda, odnosno Srbije na Kosovu, ja ne znam. Ja mislim da je ono što je na duže staze mnogo više zabrinjava, a to je ta politika koja je vrlo jasno bila komunicirana sa Srbima na Kosovu, a to je da se zahteva zaista jedna pobjeda, to je politički cilj bio, da se zahtevala pobjeda Srpske i na opštinskim izborima i na izborima za gradonačelnika, kako bi onda praktično svih 10 opština bile pod praktično direktnom ustoličenom kontrolom vlade u Beogradu i kako bi onda one možda prestali jedan faktor za dalje političke razgovore sa Prištinom. Također ono što zabrinjava je da su mnogi kandidati Srpske jednostavno vršili kampanju koja je glasila glasajte za nas, mi treba da se legitimizujemo, da uđemo u organe, odnosno u lokalnu samoupravu, a onda ćemo mi da na neki način uslovljavamo ili sabotiramo saradnju sa zvaničnim organima na Kosovu i to je ono što, o čemu gospodin Peci priča, ja mislim da je to dosta opasna politika. E sada opet vraćamo se na incident, da li je to bilo potrebno da bi se i u Kosovskoj Mitrovici ova politika legitimizovala, ja ne znam. Ono što je činjenica jeste da je čitava vlada sa svojim aparatom finansijskim i kako god hoćete stala iza jedne liste. To je jedan, tako da kažem, vrlo jedan veliki presedan gdje vi zaista u ime podrške čitavoj jednoj zajednici, u ovom slučaju srpskoj zajednici na Kosovu, u stvari kažete da podržavamo zajednicu, ali ako glasa za jednu političku opciju. To je jedna stvar koja mislim da nije dobra na duže staze. I ako je ova politika o kojoj mi sad pričamo tačna, ta politika neće doneti dobro Srbiji, pre svega će razvući njene političke i ekonomske kapacitete opet na neki duži period i jednostavno će sprečiti da se Srbija bavi svojim problemima koji su jako veliki i trenutni.
Brisel je bio veoma blag u oceni prvog kruga izbora, on je u stvari ceo taj proces ocenio uspešnim i pored ovih incidenata. Gospodine Peci, mislite li da je Briselu izuzetno stalo da bez obzira na stanje na terenu pokaže da briselski sporazum je sprovodljiv?
Pa da, stalo mi je, jer moramo da imamo u vidu šta će biti iduće godine. Mislim da negde u aprilu imat ćemo nove izbore u Evropskoj uniji, imat ćemo i novi sastav Evropske komisije i Aštonka, baroneša Ašton, hoće da završi ovo sa takozvanim uspehom, bez obzira kakvo je stanje na terenu. Ja mislim da zbog toga i sada imamo ovakve političke formulacije, jer na severu sada se Priština, Beograd i Brisel hoće da naprave fabrikaciju demokratije, a bez legitimni i slobodni izbora mi nećemo imati legitimnu lokalnu samoupravu koja je preduslov za funkcionisanje opština tamo na severu Kosova.
Gospodine Đurđeviću, mislite li vi da je Brisel bio blag u oceni prvog kruga lokalnih izbora?
Pa, pokazalo se da jeste, zato što je sastanak gospođe Ashton koja je imala sa dvojicom premijera nekako prošao u neverovatno optimističkom tonu, zaista taj Brisel ponekad deluje kao neka vazdušna banja, kada odete u Brisel vi se vratite potpuno nasmejani i neverovatne problemi deluju kao da su rešeni sami od sebe. Ono što ne treba zaboraviti da je u suštini za evropsku diplomatiju u ovom trenutku važan pre svega formalizacija procesa, a možda ne sama sadržena i suština. Dakle, njima, ako posmatrate kao jedan izveštaj sa teritorije Kosova, izbori su organizovani posle Briselskog sporazuma. Da, mi smo znali da će to biti teško na severu, ali eto vidite u tri opštine severa su bili organizovani, nije bilo nasilja, jedna smo mi prekinuli malo ranije, ali to je preventivno bilo. Četvrta opština će biti ponovljena na tri biračka mesta i kad se to sve nekako posmatra iz te perspektive, pa zaista mi možemo reći da je eto uprkos velikim turbulencijama i nepoverenju taj proces više manje uspešno završen i mi sad možemo da idemo dalje u sprovođenje sporazuma i u evropske integracije Kosova i Srbije. Ono što tu zabrinjava je, i to je ono što zabrinjava već duže vremena kad je u pitanju evropska politika, mislim da je to i ono izazilo veliko nezadovoljstvo samih građana Evropske unije prema Briselu, a to je da se tu prenebregavaju u stvari posljedica po same građane i posljedica po zaista ljude koji žive na severu Kosova, a i uopšte sve građane Kosova, je da u stvari njima, ako već se u njihovo ime odlučuje, treba ponuditi zaista nešto što je održivo za budućnost i čini mi se da ovo sve izgleda da se jednostavno realnost upakuje u jednu proceduru i da dogod ta procedura više manje funkcioniše, sve je u redu. I ono što je gospodin Peci primetio, i to ja se s tim potpuno slažem, a to je da su sledeće godine izbori za Evropski parlament, promjena evropske administracije, i ja mislim da u jednoj široj slici politika međunarodne gde je gospođa Ashton angažovana, Kosovo jeste predstavljen izazov, ali verovatno ne toliki kao što je Sirija ili Iran ili ova sada afera sa prisluškivanjem i odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, dogod ovo proces bude bio u nekim okvirima prihvatljivog, dogod tu ne budu bilo žrtava ili ne bude bilo puno žrtava, i dogod gospodin Tači i gospodin Dačić mogu doći u Brisel na razgovor s gospođom Ashton, dogovoriti neke stvari koje mi zaista ne znamo šta su dogovorili, mislim da velika zabrinutost i velika promena u evropskoj politici neće biti.
Gospodine Đurđeviću, ponavljanje izbora na tri mesta u Severnoj Mitrovici planirano je za 17. novembar, znači za veoma kratko vreme. Mislite li da će Beograd uspeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice, koji su u veoma malom broju izašli u prvom krugu, da sad u mnogo većem broju izađu na izbore?
Da li će u većem broju Srbi izaći, teško je to verovati, ali će biti bombardovani porukama iz Beograda, ako vi ne izađete, bit će gradonačelnik Albanac. To ja mislim da je u suštini jedna poruka koja nije baš dobra za motivaciju birača, to je poruka opet konfliktna, to je glasajte protiv, a ne za. Mislim da u situaciji kad treba neko da glasa protiv, on češće ostane kod kuće nego što glasa.
Gospodine Peci, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će Beograd uspeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice da 17. novembra izađu na izbore u većem broju?
Pa prvo treba KFOR, EULEX i kosovska policija zajedno sa Srbijom, i Srbija treba da da takve signale da nasilje neće biti tolerisano na Severnoj Mitrovici. To je preduslov da imamo slobodne izbore tamo. Ja mislim da ima vremena da se to mišljenje promeni lokalnih stanovnika tamo, ako oni budu ubeđeni da neće biti zastrašeni od huligana ili delovima, šta znam ja, srpskih institucija tamo. Što hoću da kažem, da je preduslov za izlazak građana tamo, to su slobodni izbori i to mora da se desi. Ja mislim da ima vremena za to, ali treba da imamo jasne političke poruke i operativne poruke što se tiče KFOR-a, EULEX-a i kosovske policije. Ja mislim da je to bilo skandalozno, još jednom hoću da ponovim, da KFOR, EULEX i kosovska policija nisu imali plan što se tiče izbora na severu. Ja stvarno to ne mogu da razumem. Sada hoće EULEX da kaže da mi nismo odgovorni za to, ali EULEX je odgovoran veoma što se tiče bezbednosti na severu Kosova, pošto kosovska policija tamo nije potpuno funkcionalizovana, jer kad bi bilo u funkciji tamo, ne bismo imali niti potrebe za briselski sporazum. Svi znamo, kosovska policija ne može da reaguje na severu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta su pokazali prošlonedeljni lokalni izbori na Kosovu. Sagovornici su Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Ljuljzin Peci, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đurđeviću, šta ako se desi da Srbi 17. novembra u većini bojkotuju izbore, pa ako 1. decembra za gradonačelnika bude izabran Albanac?
Danas je premijer Dačić ili juče rekao, onda nemojte da se žalite. Pa to su mogući scenario. Postavlja se pitanje šta posle. Kako upravljati Severnom Mitrovicom iz te jedne pozicije? Tu će biti na ispitu verovatno pre svega vlada Srbije, na koji način da omogući da ta jedna tenzija koja bi potencijalno postojala bude pod kontrolom. Ja zaista ne znam, u normalnim okolnostima, u normalnim prilikama, to ne bi bilo neka veliki problem. Međutim, u situaciji kakva je u Severnoj Mitrovici, to bi čak možda i ekstremisti priželjkivali, jer to u stvari može da vodi u jedan stvaranje paralelizma, neprihvatanja realnosti. To smo imali do sada sa administrativnom kancelarijom koja je vodila gospođa Hodžić, koja je u stvari obavljala funkciju opštine, koja je imala projekte i dobijala sredstva iz budžeta Kosova, koja je puno stvari učinila i na severu i za građane Severne Mitrovice, ali koja je potpuno bila, barem javno, ignorisana od strane političara Srba koji su na severu, od strane Beograda. Dakle, to smo već imali. To je jedna stvar koja u suštini na duže staze vodi ka daljim problemima. A ono što bih ja hteo da istaknem, to je jedna vrlo zanimljiva izjava gospodina Hodžaja. Ta izjava se desila posle sastanka u Briselu. Te je on vrlo otvoreno pozvao pristalice svoje stranke da glasaju u drugom krugu za Srpsku liberalnu stranku i za ostale partije koje nisu lista Srpska. I to je meni onako vrlo indikativno. Ko se iole malo bavi izbornim procenama, analizama na Balkanu, zna da je to u stvari, tako da kažem, poljubac smrti za te partije. I da znamo da posle takve izjave će glasovi otići Srpskoj. Ja sad mogu da možda spekulišem da možda postoje jedan veliki dogovor u toj banji u Briselu između dva premijera i gospođe Ashton, gde je dogovor da Srbija kontroliše 10 opština preko građanske liste Srpska i da samim tim preko vlade Republike Srbije i preko Brisela se kontroliše i politika Srba na terenu. Ako je to tako, to je opet još jedan od onih ideja i teorija gde se građani potpuno stavljaju po strani.
Gospodine Peci, po vama, šta će se desiti ako Albanac bude izabran za gradonačelnika Severne Mitrovice? Kakva će onda nastati situacija?
Kao prvo, lokalna samouprava u Mitrovici neće moći da funkcioniše, jer nema potpuni legitimitet srpskih građana koji žive tamo. Imaćemo utvrđivanje još jednom paralelne vladavine tamo i imaćemo jednu veoma obskurnu situaciju, pošto predsjednik opštine Mitrovice, ako bude Albanac, on će biti i član zajednice srpskih opština na Kosovu i to će biti veoma surrealna situacija. Ja ne znam stvarno šta može da se desi, ali znam da lokalna samouprava tamo ne može da funkcioniše ako gradonačelnik postaje Albanac. A što se tiče onoga što je pričao gospodin Đurđević, ako gledamo sada šta se dešava na Kosovu, ja mislim da će građanska inicijativa Srpska na jugu Kosova dobiti 3 opštine i to je Novo Brdo, Rani Luk i Gračanicu, a Parteš, Klokot i Štrpce ima velike šanse da dobije SLS. A ono što je rekao gospodin Hođaj, ja mislim da ne ide na prilogu uopšte učvršivanje samostalne liberalne stranke. Ja mislim da je to bilo veoma pogrešan politički potez ministra inostranih poslova Kosova što je rekao. To i slažem se sa Đurđevićem da je to poljubac smrti.
Mislite li vi da će Beograd dići ruke od Srba sa severa Kosova, pre svega onih iz Mitrovice, ako oni budu bojkotovali izbore 17. novembra, jer premijer Dačić je ovih dana njima uputio vrlo direktnu poruku u kojoj je rekao da Srbija neće žrtvovati svoju budućnost zbog 20.000 stanovnika Severne Mitrovice. Gospodine Đurđeviću, mislite li vi da je Dačić to ozbiljno mislio ili je to samo jedna retorika da bi što više ljudi izašlo 17. novembra?
E pa sad se meni čini ovako da smo mi prešli jedan put gde su nam kosovski Srbi zenica oka, najvažniji deo identiteta, čitava politika u posljednjih ne znam koliko godina ili desetljeća je formirana na toj jednoj postavci. E onda smo došli u situaciju da u stvari od 10.000 ili 20.000 Srba na severu Kosova zavisi budućnost Srbije. Sigurno da je neki način zavisi, ali ja mislim da su i ti ljudi koji žive na severu Kosova u stvari taoci jedne zaista pogrešne politike i poruka koje su bile slate od toga da je čitavo Kosovo deo Srbije po svaku cenu, pa do toga da bismo eto možda pristali ipak na neko razgraničenje i podelu Kosova i da nećemo odustati ni po koju cenu od severa. I evo ova treća faza u kojoj je u stvari su 4 opštine priznate kroz briselski sporazum, su deo pravnog sistema Kosova. Dakle, čini se da se uvek u posljednjem trenutku od maksimalističkih zahteva ide na i manje od minimuma i jednostavno građani na severu su zbog toga i zaplašeni, zbog toga su izbunjeni i možda su i besni i ne glasaju. Ja mogu da razumem frustraciju ponekada predstavnika Beograda kada ima jako puno problema kad kojima se Srbija susreće, kad su rokovi za otvaranje razgovora sa Evropskom unijom dosta kratki, ali ovakve poruke na duže staze možda jesu ono težnjujuće, možda one zaista pomognu da se Srbi na severu i uopšte Srbi na Kosovu na drugačiji način organizuju u budućnosti, ali čini se da su često neodgovorni.
Gospodine Peci, mislite li vi da je Dačić mislio ozbiljno? Pa da će zaista, ako Srbi sa severa Kosova nastave sa bojkotom, Beograd od njih dići ruke?
Pa ja ne znam šta ozbiljno stvarno misli premijer Dačić. On priča o podeli Kosova, a u drugoj strani priča da Srbija neće žrtovati sebe zbog 20.000 Srba na severu Kosova. Dok premijer Dačić daje ovakve kontroverzne deklaracije, potpuno je normalno razumjeti i kako se Srbi tamo osjećaju na severu Kosova. Oni ne znaju gde su, a to Srbija treba jasno da im kaže da oni treba da žive na Kosovu. I tog trenutka kada dobiju ovaj jasan signal, ja mislim da neće biti problema tamo. A ja mislim da Srbija neće podići ruke od Srba na severu Kosova, jer hoću još jednom da kažem da je dugoročna politika Srbije, to je podela Kosova, a ona gleda briselski sporazum sada kao međufazu da se to postiže mirnim putem. Ja sam ubeđen u tom.
Gospodine Đurđeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Peci da je dugoročna politika Srbije podela Kosova?
Pa ja sam već konstatovao to, mislim da je to ono što bi Srbija verovatno želela, ali čini mi se da od želja do realne politike dalek je put i ja mislim da je za tim prošlo vreme da se na tu politiku više ne može Srbija vraćati. Iako kažem, možda postoji ta žal i osjećaj da je to najpravednije uslovno rečeno rješenje, kako oni to vide, ali ja ne vidim da je to realna politika i da će to biti realna politika. Ako pogledate i sva istraživanja u Srbiji i prioritete građana Srbije, Kosovo nije među prva tri.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Peci.
Hvala, drago mi je bilo.
Hvala, gospodine Đurđeviću.
Hvala, bilo bi zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ljuzin Peci, politički analitičar iz Prištine, i Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Ekshumacija na Sarajevskoj gradskoj deponiji još nije nastavljena nakon što je prekinuta krema augusta.
Da se završi ona lokacija koju su nama pokazali svjedoci, čak i učesnici koji su bili tu i koji su vršili istovaranje, posljednje staka unutra.
U Hagu održana međunarodna konferencija o nestalim licima. Za njih oko 6.500 se traga u Bosni i Hercegovini, a jedan od najvećih problema je odnos lokalne vlasti i nedostatak novca za rad Državnog instituta za traženje nestalih.
Naravno da to ne djeluje ohrabrujuće niti na porodice koje još uvijek tragaju za svojima, ali i na ljude koji su zaposleni u toj instituciji.
Hrvatska najavila spremnost da pomogne projekte samozapošljavanja nekadašnjih pripadnika armije BiH i HVO kroz osnivanje takozvanih boračkih zadruga. Šta o tome kažu nekadašnji pripadnici ovih vojnih snaga?
Zajedno radimo, surađujemo, razvijamo mišljenja, iskustva i pomažemo jednim drugima da bi što manje branitelja bilo na birovu.
U emisiji poslušajte i kako je proteklo suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid u BiH, te prilog o izložbi na kojoj je predstavljena priča o logoru u Đakovu tokom Drugog svjetskog rata u kojem su bili zatočeni sarajevski Jevreji. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Na Sarajevskoj gradskoj deponiji pretražuje se više lokaliteta po nalogu tužilaštva BiH jer postoji informacije da su tu zakopana tijela žrtava srpske nacionalnosti. Do sada nisu pronađeni skeletni ostaci, a ekshumacija koja je počela još ljetos i koja je obustavljena 30. augusta još nije nastavljena. Problem je što nije isplaćen dug od 140.000 eura firmama iz istočnog Sarajeva koji su obavljale probno kopanje i ekshumaciju. I dok u Institutu za nestale BiH kažu da državno tužilaštvo treba dug da isplati, u tužilaštvu tvrde suprotno. Aida Đugum ima detalje.
Već godinama Milena Kulina iz Sarajeva ne zna sudbinu svoga supruga. Odveden je 1992. godine iz svoje kuće u Sarajevu na informativni razgovor. Nikada se nije vratio. Imala je različitih informacija o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci njenog supruga, ali ih još nije našla.
Imala sam i zvaničnih i nezvaničnih. Ima dobrih ljudi poštenih u Sarajevu koji su mi rekli gdje je ubijen, gdje je sahranjen. Tu smo išli, nismo našli ništa. Ja se još uvijek nadam da će biti nešto.
Možda će ekshumacija na Sarajevskoj gradskoj deponiji dati odgovor gdje se nalazi tijelo njenog muža Anđelka, ali ne samo njoj, već brojnim porodicama nestalih osoba, uglavnom srpske nacionalnosti. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na području 5 sarajevskih opština, 166 osoba srpske nacionalnosti vodi se kao nestalo. Milan Mandić iz Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba Republike Srpske.
A moja su saznanja da je u primarnoj groblji ljudi koji su sahranjivani 92. i 93. u zemlju, da ima više desetina.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je na osnovu novih informacija i bez probnog kopanja pokrenulo novu ekshumaciju na Sarajevskoj deponiji. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nedavno je pokrenulo aktivnosti na još 4 lokacije na širem lokalitetu deponije za koje smo dobili saznanja da bi se tamo mogli nalaziti posmrtni ostaci Srba sa područja Sarajeva, dakle žrtava ratnog zločina. Dobili smo određena saznanja i koristili smo određene satelitske snimke, tako da ćemo provjeriti te lokacije u nadi da ćemo pronaći određene posmrtne ostatke.
No do sada na tom području nije ništa pronađeno, kaže Leila Čengić iz Instituta za nestale BiH.
Pretraživanje se vrši kilometar udaljeno od lokaliteta gdje je rađena ekshumacija prije mjesec i po dana. Ovo je drugi lokalitet i za sada nisu pronađeni posmrtni ostaci. A ekshumacija koja je počela u aprilu 2013. godine na gradskoj deponiji je prekinuta 30. augusta. Rađeno je najprije probno kopanje koje je trajalo 3 mjeseca, potom ekshumacija koja je trajala negdje oko 2 mjeseca. Pronađene su sitne kosti, 2 prošljena, 1 rebro. Stigao je prvi DNK nalaz i govori da je riječ o Šefiku Pećkozi, osobi koja je stradala na području Sokoca, zapravo nestala iz psihijatrijske klinike na Leskovcu krajem 1994. godine.
Na toj lokaciji gdje se došlo do 35 metara dubine i gdje su pronađeni posmrtni ostaci, radovi nisu nastavljeni. Razlog je što dug od 140.000 eura nije isplaćen firmama iz istočnog Sarajeva koje su obavljale probno kopanje i ekshumaciju. U Institutu za nestale BiH kažu da tužilaštvo BiH treba isplatiti taj dug, dok u tužilaštvu tvrde suprotno. Boris Grubišić tvrdi da je institut naručio probno kopanje i on treba da ga plati.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će platiti troškove ekshumacije. Međutim, troškove probnog kopanja treba da plati onaj ko je naručila posla.
U Savezu udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba Republike Srpske ogorčeni su što mašine ne kopaju na mjestu gdje porodice nestalih imaju informacije da su tijela njihovih najmilijih. Ponovo Milan Mandić.
30. august, međunarodni dan nestali. Tako fino je nama čestitao gospodin Saligović da je rekao nema plaćanja, nema ništa od ovoga. Međutim, nama je prioritet da se završi ona lokacija koju su nama pokazali svjedoci, čak i učesnici koji su bili tu i koji su vršili istovaranje i guranje posmrtnih ostataka unutra.
Na terenu koji se iskopava po nalogu tužilaštva, porodice nestalih ne očekuju mnogo.
Otkuda sada tužilaštvo Bosne i Hercegovine satelitski snimci? Gdje su oni bili čitavih ovih 20 godina? Zbog čega sa tim satelitskim snimcima nisu izašli 96., 98., 2000., 2002., nego 2013.? To mi je malo kao bacanje prašine u oči, ali vidit ćemo, mi ništa ne očekujemo na tom terenu. Biće nam normalno drago ukoliko tužilaštvo Bosne i Hercegovine uspije tu naći bilo koga.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U Hagu je održana konferencija o nestalim licima. Procjene ukazuju na to da su milioni ljudi nestali širom svijeta u različitim sukobima i uslijed kršenja ljudskih prava. Zajednički zaključak učesnika je da ne ohrabruje činjenica da u 21. vijeku međunarodna zajednica nema organizovan sistem rješavanja pitanja nestalih na globalnom nivou, pripremio Ivan Katavić.
Milijuni ljudi nestali su širom svijeta u različitim sukobima uslijed kršenja ljudskih prava. Tisuće nestaju svake godine zbog trgovine ljudima i nasilja u vezi sa zloupotrebom droga i migracija. Tisuće ljudi nestalo je u ratnim sukobima i još se traže njihovi posmrtni ostaci. Thomas Miller, predsjedatelj Međunarodne komisije za nestale osobe, u svom uvodnom obraćanju osvrnuo se na sam cilj ovog skupa.
Glavni cilj ove konferencije je usmjeravanje pažnje međunarodne zajednice na pitanje nestalih osoba. Iako je ovaj problem oduvijek prisutan, nikad prije nije održana ovakva konferencija. Pokušavamo okupiti stručnjake, političke lidere, akademike i lidere iz nevladinog sektora na jednom mjestu kako bismo ujedinili znanje, ekspertizu i iskustvo i usredotočili se na višedimenzionalne aspekte problema nestalih osoba.
Miller je također govorio o tome kako najveći izazov u rješavanju problema nestalih jeste navesti vlade država na suradnju.
Odlazimo u područja u kojima je došlo do sukoba. Ukoliko je jedna vlada svrgnuta, nova ima motiv da se okrene rješavanju pitanja nestalih osoba. Ali ako vlada nije svrgnuta, ako su na čelu države isti ljudi, oni će nastojati prikriti svoju odgovornost i krivicu. Navesti neku vladu da preuzme odgovornost je najveći izazov.
U radu konferencije sudjelovala je jordanska kraljica Nur, koja obnaša dužnost komesarke Međunarodne komisije za nestale osobe. Nur je istakla da bi odlučnost država da se pozabave ovim problemom doprinijela pravednijoj budućnosti.
U rad komisije uključila sam se 2001. godine. Već sam imala iskustvo rada s porodicama nestalih na Zapadnom Balkanu nakon srebreničke tragedije. Zbog agonije tih porodica, komisija je obećala pomoći ne samo u osvjetljavanju ovog problema, nego i u njegovom rješavanju i stvaranju mira za zatvaranje ovog poglavlja na Zapadnom Balkanu. To bi, kako sam razumjela, mogao biti jedan od ključnih faktora u stvaranju prosperitetnijeg i mirnijeg društva u budućnosti. Zbog toga sam pristupila ovoj organizaciji.
Na konferenciji su nazočili predstavnici Bosne i Hercegovine, u kojoj je tokom proteklog rata nestalo preko 30.000 osoba. Sudjelovala je Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Džumhur je kazala da se na skupu posvetila posebna pozornost metodama utvrđivanja identiteta nestalih osoba, kao i značaju suradnje pravosudnih institucija.
Iz razloga što faktički u Bosni i Hercegovini uvođenjem DNA metoda se proces identifikacije ubrzao i jednostavno dalji napredak nauke pokazao je da je faktički DNA metod jedan od značajnih segmenata svakako u utvrđivanju istine o tome što se desilo nestalim osobama. Treći značajan segment je upravo pitanje saradnje tužilaštva, jer su bili predstavnici tužilaštava iz Srbije, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i upravo taj segment tranzicijske pravde se pokazao kao veoma značajan jer se i kroz procesuirane predmete pokazao mogućnost utvrđivanja istine o nestalim.
Na konferenciji je definiran plan za budućnost u traženju nestalih i smjernice standarda i politika zaštite podataka u vezi sa obavezama država i međunarodne zajednice u rješavanju ovog problema. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina i dalje traga za oko 6.500 osoba, a i 18 godina od rata se traže masovne grobnice. Najveća od njih je pronađena nedavno u okolini Prijedora, a za još neotkrivenim traga Institut za nestale osobe BiH. Najveći problem instituta je sve manje novca kojeg država izdvaja, o čemu intervju za naš program govori Amor Mašović, direktor ove državne institucije. Gospodine Mašović, nedavno je otkrivena najveća masovna grobnica poslije rata u Bosni i Hercegovini. Za njom se tragalo 2 godine. Za koliko masovnih grobnica Institut za traženje nestalih još uvijek traga?
Rudnik Tomašca u općini Prijedor jeste najveća masovna grobnica koja je do sada locirana ne samo na prostoru Bosni i Hercegovine, nego praktično na prostoru zemalja koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Mi očekujemo da bi broj žrtava mogao preći i 600. Teško je predvidjeti ukupan broj grobnica koje nisu otkrivene, ali na bazi onoga što je do sada otkriveno, a otkriveno je oko 23.000 onih koji su evidentirani kao nestali i oni su pronađeni u otprilike nešto više od 630 masovnih grobnica i nešto više od 7.000 pojedinačnih zajedničkih grobnica, tako da preostali broj nestalih, a on se kreće oko 6.500, bi vjerovatno mogao biti skriven u nekih možda 60 masovnih grobnica i nekoliko stotina pojedinačnih grobnica.
Istovremeno na ratnom groblju duševne bolnice Sokolac kosti isplivavaju na površinu. Zbog čega, gospodine Mašović, i kako je moguće da je 18 godina nakon rata ta tijela nisu identifikovana da bi bila sahranjena?
Nažalost, radi se zapravo o štićenicima psihijatrijske bolnice Sokolac, njih oko 270 koji su prema izjavama uprave te bolnice umirali u ratnom periodu. Istina, u proteklom periodu mi smo na tom groblju bolnice otkrili i žrtve koje su nestajale na području gradskih četvrti grada Sarajeva, ubijeni na Grbavici poput bračnog para Šeremet, jedno od njih dvoje, Šeremet Fahrudin, otkriven je na groblju te bolnice, kao i neki logoraši iz zloglasnog KPD Kula, Isić Mehmet, koji je 1. septembra 1992. ranjen na Kuli, a potom odvezen najvjerojatnije u ratnu bolnicu Sokolac. Vrlo plitko su zakopani ti sanduci i vi ste dobro rekli, oni su sada praktično isplivali na samu površinu, dijelovi skeleta vire iz tih već protruhlih sanduka u koje su oni sahranjivani. U toku je ta ekshumacija. Nažalost, nakon što institut završi tu ekshumaciju, a mi smo u potrazi samo za oko 29 njih koji su prijavljeni od strane porodica nestalih, problem tog groblja neće biti riješen. I dalje će u tom groblju postojati oko 200 sahranjenih bolesnika. Ja sam kontaktirao sa načelnikom općine Sokolac koji apsolutno nema nimalo razumijevanja za taj problem.
Kažete da nemate razumijevanja predstavnika lokalne vlasti. Šta je sa državnim nivom? Koliko ste zadovoljni uopšte izdvajanjem novca iz budžeta za rad instituta?
Sigurno je da bi veća samostalnost, veća nezavisnost instituta u svakom pogledu, pa i u tom financijskom, odnosno u smislu materijalne opremljenosti, kadrovskog pojačavanja, značajno doprinijela ubrzavanju procesa traženja i mi tu nemamo razumijevanje od strane pojedinih ministara u vijeću ministara, a napominjem da je vijeće ministara suosnivač instituta za nestali zajedno sa Međunarodnom komisijom za nestali, a svjedoči ste i stalni prijetnji pojedinih parlamentaraca koji non stop prijete reduciranjem sredstava, zatvaranjem instituta i naravno da to ne djeluje ohrabrujuće niti na porodice koje još uvijek tragaju za svojima, a niti na ljude koji su zaposleni u toj instituciji.
U Hagu je održana trodnevna konferencija koja se bavila pitanjem nestalih. Ono što je zaključeno jeste da ne ohrabruje činjenica da u 21. vijeku međunarodna zajednica nema organizovan sistem rješavanja pitanja nestalih na globalnom nivou. Slažete li se vi sa takvom ocjenom?
Slažem, da kako i cilj te konferencije jeste pronalaženje instrumenta, odnosno mehanizma na svjetskom planu koji bi mogao promptno reagirati u slučaju ne samo ratova, nemira, nego i prirodnih katastrofa. Cilj je zapravo da se stvori jedno takvo tijelo koje bi bilo sa stabilnim izvorom financiranja i gdje bi sve države imale praktično pristup tom tijelu. Na toj konferenciji ja osobno preporučujem da to bude institucija koja već ima ogromno iskustvo po pitanju identifikacije nestalih na prostorima bivše Jugoslavije, dakle to je Međunarodna komisija za nestale osobe.
Gospodine Mašović, hvala puno na razgovor.
Hvala vama.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ljudi koji su prije 20 godina bukvalno pucali jedni u druge, bivši pripadnici armije BiH i HVO sa šireg područja Mostara, uskoro bi mogli početi zajedno graditi novu budućnost. Naime, susjedna Hrvatska najavila je spremnost da pomogne projekte samozapošljavanja nekadašnjih pripadnika armije BiH i HVO-a kroz osnivanje takozvanih boračkih zadruga. Riječ je o projektima koji su se pokazali kao izuzetno uspješni u Hrvatskoj, uz pomoć čega je nekoliko stotina ljudi sebi i svojim porodicama osiguralo egzistenciju. Prilog Mirsada Behrama.
Samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saznajemo u kantonalnom ministarstvu za pitanja boraca, branitelja, oko 6.000 ljudi nalazi se na birou za zapošljavanje. Svjetlo na kraju tunela njihovog svakodnevnog preživljavanja nazire se nakon pokretanja inicijative da se oforme takozvane braniteljske, odnosno boračke zadruge. To je iskustvo koje je u susjednoj Hrvatskoj dalo dobre rezultate, kaže za naš program predsjednik Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata, poznatije kao HVIDRA, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Zoran Zovko.
Nikla ideja o osnivanju braniteljskih zadruga koje će raditi, znači, u interesu branitelja i obitelji njihovi i u biti u krajnjem slučaju i države, gdje ljudi se zapošljavaju, znači, u tome dijelu sa biroa.
Hrvatska je pomogla zadruge u upravljanju projekata i uzimanju sredstava od europskih IPA fondova. Prema Zovkinim riječima, oko 60 do 70 zadruga je zaživjelo u toj susjednoj državi koje su zaposlile više stotina ljudi.
Gdje su im općine i županije davale zemlju, bave se zemljoradnjom, nekom uzgojem pčela, neko stočarstvo, jednostavno su im garantirali otkup svih tih njihovih proizvoda i to je uzelo maha u Republici Hrvatskoj.
Tako je u kontaktu sa braniteljskim udrugama u Hrvatskoj došlo se na ideju da se zadruge pokrenu i u Federaciji BiH. Međutim, hrvatska vlada je, podržavajući tu ideju, postavila jedan uslov. Zoran Zovko objašnjava.
Oni su rekli u redu, evo mi ćemo da je podržati, a dajte u cilju zajedništva i suživota, dajte na ljude da iz komponente armije Bosne i Hercegovine bude jedna zadruga.
Od samog početka inicijativu da se oforme braniteljske boračke zadruge u Hercegovini podržalo je i Ministarstvo za pitanja boraca u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Šta bi uspjeh te ideje značio za bivše borce, kojih je na hiljade nezaposleno, govori kantonalni ministar Marinko Petrić.
Na taj način bi mogli pomoći ljudima, članovima braniteljskih udruga, da pokrenu te aktivnosti vezano za pravljenje i otvaranje zadruga i pomoć preko europskih fondova kako bi te zadruge mogle zaživiti i određen broj ljudi da se zaposli u tim zadrugama.
Uprkos teškoj ratnoj prošlosti i međusobnim žestokim sukobima između snaga Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane od prije nekih 20 godina, bivši pripadnici armije spremni su učestvovati u zajedničkom projektu pokretanja zadruga za bivše borce. Za naš program govori predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona Arif Fazlić.
Jedan veliki broj boračke populacije koju mi predstavljamo, ratni vojni invalida i tako dalje, je zainteresovan za projekte i ljudi su zainteresovani da žive od svoga rada. U svakom slučaju ta ideja bi dobro došla ako ona bude onakva kako je nagovještena.
Predsjednik udruge HVIDRA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Zoran Zovko.
Da mi zajedno, znači, u projektima krenemo prema i Republici Hrvatskoj i ovdje u federaciji, znači prema Ministarstvu branitelja i prema IPA fondovima, znači da jednostavno zajedno radimo, surađivamo, razvijamo mišljenja i iskustva i pomažemo jedni drugima da bi što manje branitelja bilo na birovu.
Predstavnici boračkih organizacija također kažu da će dosta zavisiti i od toga koliko će vlasti u BiH, ukoliko zaživi ideja o braniteljskim zadrugama, biti spremne na ustupanje neperspektivne vojne imovine. Tačnije, hoće li neke kasarne ostati prazne ili će se bivšim borcima dati da, na primjer, na tim lokalitetima podižu plantaže šipka, maslina i sl. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona Arif Fazlić.
Naša populacija se bavi svim svačim, pogotovo veliki broj populacije povratnika, oni se bave poljoprivredom. Oni imaju probleme sa otkupom svojih proizvoda, normalno da traže svoju sigurnost. Međutim, neke stvari koje se dešavale od ranije na neki drugi projekti, bilo je ljudi koji su i prevarni i tako dalje.
Za 23. novembar u Mostaru je najavljena prezentacija projekata boračkih zadruga kojoj će prisustvovati članovi udruženja proisteklih i iz HVO-a i iz armije BiH. Tada bi već moglo biti jasno hoće li formiranje boračkih zadruga u Hercegovini zaživjeti ili će samo ostati nerealizirana ideja. Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Protekle sedmice Radovan Karadžić, optužen za ratne zločine i genocid, nastavio je u svoju odbranu izvoditi svoje bliske saradnike kako bi potvrdili da on kao predsjednik Republike Srpske nije imao ništa sa zločinima koji mu se stavljaju na teret, poput srebreničkog genocida u julu 95. Tokom unakrsnog ispitivanja, Haško tužilaštvo je suočilo pak Karadžićeve svjedoke sa njihovom ulogom u širenju mržnje, prikrivanju zločina i udruženom zločinačkom poduhvatu progona nesrpskog stanovništva iz više bosansko-hercegovačkih opština. Više u prilogu Gorana Jungwirta.
Tužitelj Julian Nichols nije povjerovao Kovaču da ništa nije znao kao visoki policijski dužnosnik prisutan na terenu, podsjetivši ga na sudjelovanje pripadnika MUP-a ARS u transportu Srebreničana, a od kojih je morao odmah saznati što se događa. Riječima sudske prevoditeljice.
Postoje dokazi u ovom predmetu da kada su zarobljenici u autobusima stigli u školu u Orahovcu, gdje su ostali kratko prije nego što su pobijeni 700 metara dalje, policajci civilne policije MUP-a bili su pratioci na tim autobusima.
Ja ne znam za to da su doveđeni na streljanje, da su ih vodili, da su policajci u tome učestvovali.
Kao idući svjedok obrane, bivši šef Karadžićevog ratnog kabineta za civilne poslove Mile Dmičić također je ustvrdio da ni on, kao ni optuženi, nisu znali za pogubljenja zarobljenih Srebreničana. Haška tužiteljica Melisa Pek je zato suočila Dmičića s protestnim pismima dužnosnika Ujedinjenih naroda u vezi srebreničkih zločina, a koje je upravo on morao primiti kao čovjek zadužen za Karadžićevu poštu.
Parafraziram, duboka zabrinutost zbog činjenice da se ne zna sudbina velikog broja nekadašnjih stanovnika Srebrenice. Kaže se također me zabrinjavaju navodi o postojanju masovnih grobnica. Ovo je pismo koje se svakako moralo zateći na vašem radnom stolu i sa čijom sadržajnom ste vi bili upoznati u augustu 95. Zar ne?
Ovakva pisma nisu bila nikada na mom radnom stolu. Postao je savjetnik za ovu oblast.
Kao još jedan svjedok s identičnim iskazom o neznanju Karadžića o srebreničkim događajima, iskaz je dao i ministar informiranja u ratnoj vladi bosanskih Srba Miroslav Toholj. On je ustvrdio da Karadžić nije znao za zločine nad zarobljenim Srebreničanima, opisujući genocid koji se tamo dogodio, kao unaprijed pripremljenu propagandnu kampanju stranih medija. S druge strane, u unakrsnom ispitivanju, tužiteljica Peki suočila Toholja s propagandnim lažima o događajima u Bosni i Hercegovini koje je upravo on širio u predratno, ratno kao i postratno vrijeme, poput strašenja bosanskih Srba genocidom iz Drugog svjetskog rata u proglasu Srpske demokratske stranke, u čijem je vodstvu bio i svjedok kao i optuženi.
Složit ćete se sa mnom, gospodine Toholj, da se u ovom dokumentu zločini iz Drugog svjetskog rata prizivaju kao način raspirivanja straha i mržnje prema bosanskim muslimanima i Hrvatima u sadašnjem vremenu, zar ne?
Ja ne mogu prihvatiti tu vašu tezu nikad. Dogodilo se u Bosni i Hercegovini da su u istim porodicama bile žrtve kao i u Drugom svjetskom ratu, u ovom ratu su bile žrtve i isti su bili počinioci, odnosno, kako bi se to reklo na srpskom, dželati.
Nakon Toholja i iduća dva ovotjedna svjedoka morala su se suočiti s neugodnim pitanjima tužiteljstva u vezi svog učešća u događajima koji su doveli do najvećeg ratnog zločina na području Europe nakon Drugog svjetskog rata. Prvo je sigurnosni oficir Drinskog korpusa VRS-a Vujadin Popović objašnjavao svoju aktivnost u Srebrenici, zbog koje je nepravomoćno osuđen na doživotan zatvor. Potom je iskaz počeo ratni predsjednik Skupštine bosanskih Srba Momčilo Krajišnik, koji je zbog svoje uloge u udruženom zločinačkom poduhvatu progona nesrpskog stanovništva već odrobijao kaznu od 20 godina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U Đakovu je tokom Drugog svjetskog rata postojao logor u kojem je skoro 600 zatočenika jevrejskih žena i djece većinski dovedeno iz Sarajeva i drugih gradova Bosne i Hercegovine. Detaljna priča o logoru, žrtvama i preživjelima da bi se sačuvalo od zaborava ovjekovječena je u izložbu koja je nedavno predstavljena u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu. Tamo je bio i naš Zvjezdan Živković.
Sve je počelo sa idejom o rekonstrukciji jevrejskog groblja u Đakovu, gdje se više od 40 godina održavaju komemoracije za nastradale jevrejke i njihovu djecu. Uporedo sa radovima na groblju, istraživanje o đakovačkom logoru provodila je članica jevrejske opštine Sarajevo, Lea Maestro, koja za naš program kaže:
Mislila sam da je ovaj projekat jako veliki, jako važan, samim tim što je logor Đakovo trajao 6 mjeseci, ne znači da je bio manje zlo u odnosu na ostale logore koji su trajali za svoje vrijeme vladavine NDH. Htjela sam prikazati ovu priču na najiskreniji način, prikazati koliko u stvari je bio brutalan, isto kao i svi ostali način na koji su zatočenice gubile život je bio isto tako brutalan kao u Jasenovcu, kao u Staroj Gražici i u ostalim stratištima unutar NDH.
Za nepune 4 godine istraživanja, Lea Maestro došla je do interesantnih podataka.
U stvari je meni bio najveći problem što nisam imala odakle da krenem sa istraživanjem. Mi posjedimo samo jednu knjigu koja govori o Đakovačkom logoru, to je knjiga Zorana Vasiljevića, jedna jedina knjiga koja nama dostupna. Sve što je on pričao, on je stavljao navode opet nekih drugih izvora. Jako je teško bilo naći to od arhiva do arhiva, grada do grada. Šta sam saznala? Priča o nepoznatim djevojkama mi je najzanimljivija u stvari, ujedno i najtragičnija. Za nju nisam uspjela naći ništa i samo ovo jedino što imamo iskaz od grobara koji je eto potvrdio sve te sumnje koje se dešavale, znači priče o tih 11 djevojaka koje su nakon rasformiranja logora ostale tu, bile na najbrutalniji način silovane, zlostavljane, na kraju ubijene i bačene u jamu iza logora. Imamo jedan dokument samo iz arhiva iz Zagreba koji govori da je vršena ekshumacija na tom mjestu i da je nađeno 11 leševa. To je sve što znamo o njima. I ovaj zanimljivi gospodin David Škenazi im je digao spomenik, ali eto nikad nismo uspjeli naći vezu između njega i tih 11 nepoznatih omladinka. Eto, to je jedino što nisam razriješila od cijele đakovačke priče.
Mnoge žene i djeca nisu preživjeli logor u Đakovu. Akcija spašavanja krenula je iz jevrejske opštine Osijek još dok je postojao logor. Međutim, većinu je dočekala sudbina Auschwitza. Preživjeli sa kojima je Lea Maestro razgovarala su žene između 80 i 90 godina.
Svaka proživljava na svoj način, dosta njih je bilo 2-3 godine, ne sjećaju se, ali ono što im je stvarno najvažnije je da njihova priča bude ispričana i da nisu broj i da nisu samo žrtve.
Specifičnost logora u Đakovu, za razliku od ostalih logora u doba tadašnje nezavisne države Hrvatske, je u tome što je ustaškim vlastima bilo naređeno da se žrtve ukopaju na obližnjem jevrejskom groblju. Lokalni grobar Stjepan Kolb bio je zadužen za ukop. Na svoju odgovornost svaku logorašicu je prekrivao ili umotavao, pa tek onda sahranjivao, a potom i zapisivao njihova grobna mjesta. Skoro 7 decenija kasnije obnovljen je logorski dio jevrejskog groblja, pojašnjava naša sagovornica.
566 ploča je zamijenjeno novim pločama i sad imamo potpuno drugi izgled groblja i mi smo se potrudili baš iz tog razloga da obilježimo ta imena jer većina njih ni nema svoje nasljednike i nema ko to da uradi.
Na mjestu logora sada je benzinska pumpa. Jedna ploča na toj lokaciji prisjeća na nemile događaje iz perioda Drugog svjetskog rata. Lokalna zajednica, kako navodi Lea Maestro, uveliko je pomogla u rekonstrukciji groblja.
Na jedinoj groblje na svijetu vjerujemo da je jest, barem za koje mi znamo, gdje imate sahranjene sve žrtve i njihova imena. Jako puno ljudi u Đakovu čak nije nikad ne čulo za to, o tome se ni ne priča, ne govori se ništa. Ja sam uspjela razgovarati sa mladim ljudima koji su od mene prvi put to čuli. To je ono što mi pokušavamo, unutar naših zajednica se trudimo da djecu u studentskim klubovima, da ih upućujemo na te stvari i da oni dalje prenose poruku. Naravno da smatram da treba unijeti svaki zločin, treba da se priča o njemu i treba da se zna.
Fotografije, crteži, izjave zapovjednika logora i preživjelih pretočeni su u izložbu Logor Đakovo. Autorka Lea Maestro vjeruje da će nakon Sarajeva izložba biti predstavljena i u Đakovu, Osijeku, Zagrebu, Beogradu te ostalim gradovima regije. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabelović.